นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนามาสามิ
ในบางคนอาจจะเคยสังเกตว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามักจะอยู่ในรูปแบบของหมวดธรรมต่างๆอย่างเช่นธรรมะสองข้อสามข้อบ้างสี่ข้อมั่งห้าข้อมั่งแล้วแต่แล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เหตุผลข้อแรกง่ายๆก็คงเอื้อต่อการท่องจำถ้าเรามีอะไรเป็นหมวดหมู่นั้นจะจำได้ง่ายกว่าถ้าไปเป็นธรรมะที่ข้อนั้นบางข้อนี้บ้างไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันแต่นั้นยังไม่ใช่เหตุผลใหญ่เหตุผลใหญ่เหตุผลสำคัญก็คือที่พระพุทธองค์ทรงรวบรวมธรรมะข้อต่างๆไว้ในหมวดหมู่นั้นเพราะคุณธรรมแต่ละข้อในหมวดนั้นมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันมันเป็นกลุ่มเป็นชุดเคยมีนักคิดบางคนที่เสนอว่าน่าจะทำระบบศีลธรรมระบบจริยธรรมที่เอาคุณธรรมจากทุกศาสนามารวมกันจะเป็นจริยธรรมสากลแต่ความคิดอย่างนี้เกิดจากความไม่เข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์พระพุทธองค์ทรงทราบว่าในการพัฒนาจิตใจต้องใช้คุณธรรมอะไรบ้างแล้วก็ต้องใช้ร่วมกันอย่างไรแล้วก็มีวาระต่างๆกันอย่างไรอย่างเช่นสมมติว่าเราก็จะเดินทางไปเต่าดำที่นี้ที่เราเคยไปถ้าผู้สันทัดทางนี้ก็จะบอกว่าก็จากปักช่องก็นั่งรถตู้ก็ได้ไปรถเก๋งก็ได้แต่พอถึงเมืองการถนนหนทางไม่ดีต้องเปลี่ยนเป็นรถซีวีลเป็นรถ SUV เป็นรถเข้าป่าโดยเฉพาะแล้วพอถึงศาลาเต่าดำเราต้องลงจากรถจากนั้นจะเดินขึ้นไปต้องจะเดินทางต่อไปต้องเดินเพราะบางแห่งรถเขาไม่ถึงดังนั้นการที่จะเขาถึงจุดสูงสุดของเต่าดำก็ต้องมีทั้งรถธรรมดารถพิเศษแล้วสุดท้ายต้องมีขาของตัวเองใช้เป็นหลักในผู้ที่เคยไปก็จะรู้เลยว่าต้อง ใช้วิธีการยังไงช่วงไหนใช้รถธรรมดาช่วงไหนใช้รถมีคุณสมบัติพิเศษช่วงไหนต้องใช้ขาตัวเองต้องปีนขึ้นไปนี่เกิดจากผู้รู้เรื่องการเดินทางไปดาวดำที่ถ้าเราเทียบกับจิตใจพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าในเบื้องต้นต้องใช้คุณธรรมอย่างนี้แต่ถ้าเกิดมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องใช้คุณธรรมอย่างนี้ต่อแต่คุณธรรมอย่างนี้ก็ดีอยู่ช่วงหนึ่งแต่สุดท้ายก็ต้องใช้อีกข้อหนึ่งไม่ใช่ว่าคุณธรรมศาสนานั่นก็มีศาสนาก็นี่ก็มียิ่งมากยิ่งดีแล้วก็ตั้งชื่อว่าสากลมันไม่ใช่มันเกิดจากมันไม่เข้าใจวิถีของจิตใจของคนอย่างเช่นยกตัวอย่างวันนี้เรื่องพรหมวิหารพรหมวิหาร4ในสมัยก่อนชาวอินเดียและทุกวันนี้ก็เหมือนกันชาวอินเดียชาวฮินชาวพราหมณ์ก็มีความเชื่อเรื่องพระพรหมนี่เราดูรูปปฏิมากรรมพระพรหมก็มีหน้าสีหน้ามองทุกทิศรอบตัวคือมีความรู้ทุกด้านนี่พระพุทธองค์ต้องการหาชื่อของหลักธรรมของพระองค์พระองค์มักจะใช้ชื่อที่มีอยู่แล้วชื่อที่คนอินเดียรู้จักอยู่แล้วแต่ใช้ในความหมายใหม่พุทธองค์บอกว่าอยากเข้าไปอยู่กับพระพรหมไม่ได้เข้าไปอยู่กับพระพรหมด้วยการประกอบพิธีกรรมและเข้าถึงความเข้าถึงพระพรหมโดยการเจริญด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเปขาจิตใจของเราจะสูงเหมือนเราเป็นพระพรหมเสเองจิตใจของเราจะสูงเทียบกับพระพรหมได้ด้วยพรหมวิหารพรหมวิหารคือวิหารธรรมเช่นสมัยนั้นก็มีคำว่าวิหารวิหารหมายถึงที่อยู่ของนักบวชหรือสถานที่ทางศาสนาแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้ดีงามให้บริสุทธิ์มันก็เป็นวิหารเหมือนกันไม่ใช่วิหารที่ตาเหนือมองเห็นแต่ว่าเป็นวิหารโดยนามธรรมคือเป็นความรู้สึกที่งดงามบริสุทธิ์เรียกว่าท่านเทียบเหมือนกับเป็นวิหารยิ่งถ้าเราเจริญด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาก็เป็นพรหมวิหารจิตใจของเราเป็นวิหารและในวิหารคือพระพรหมคือพระพรหมเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาด้วยความมุทิตาจิตด้วยอุเปกขานี่สี่ข้อนี้เป็นหมวดเดียวกันเพราะมันรอบครอบรอบด้านเป็นการผู้ที่เข้าถึงพรหมวิหารสามารถวางจิตให้เหมาะสมให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเรียกว่าทุกๆสถานการณ์ทุกๆเหตุการณ์พร้อมที่จะมีความสุขและจะให้ความสุขแก่คนอื่นซึ่งเทียบกับพระพรหมในรูปปฏิมากรรมที่มีหน้าทั้งหน้าทั้งซ้ายขวาหลังมองรอบด้านจิตใจของผู้มีพรหมวิหารก็เรียกว่าเป็นอยู่ในความบริสุทธิ์อยู่ในความถูกต้องในทุกๆด้านทุกๆเรื่องของชีวิตในความทีนี้ถ้าเราดูต้นไม้แต่ละต้นความ จริญเติบโตของแต่ละต้นอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราถือว่าต้นไม้นั้นอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีศัตรูพืชกำลังเติบโตอย่างดีใบไม้ก็สวยผลไม้ก็ออกตามฤดูกาลเรียกว่าเป็นต้นไม้ที่กำลังงามนี่ความเมตตาเนี่ยเราก็วาหวังในขอให้เขามีความสุขความสุขเถอะแต่ความสุขนั้นไม่ใช่ว่าสนุกสนานในที่คนที่เราไม่ชอบนะแม้จะแผ่เมตตาได้ยังไงไม่ชอบเขาเลยเป็นคนไม่น่ารักเลยเราจะไปแผ่เมตตาได้มันรู้สึกมันสักแต่ว่าพูดเฉยๆไม่จริงใจเพราะความรู้สึกของเราไม่รักเขาเลยยอมรับเลยแล้วจะทำยังไงคือการฝึกเมตตาภาวนาคือการหวังสิ่งดีงามสำหรับคนนั้นเหมือนกับเราหวังให้ต้นไม้ก็เติบโตอย่างดีนี่ถ้าสมมติว่าคนเห็นแก่ตัวเราจะแผ่เมตตาขอให้เขามีความสุขความสุขเถอะเราเป็นยังไงเพราะความเห็นแก่ตัวนี่ไม่น่ารักมากนะนี่เราก็ต้องใช้ปัญญาสิ่งที่เราต้องการก็คือหวังให้เขามีความสุขของการไม่เห็นแก่ตัวก็ให้เขากลับตัวสำนึกตัวกลับตัวเป็นคนดีเป็นคนเห็นแก่คนอื่นบ้างให้เป็นคนเกรงใจคนอื่นบ้างให้เขาคนรู้จักช่วยคนอื่นบ้างนี่ถ้าเราเห็นคนเห็นแก่ตัวโดยสัญชาตญาณเราก็จะรังเกียจบางทีก็ดูทุกข์ดูหมิ่นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจของเราเป็นทุกข์เพราะความไม่ดีหรือความปกพร่องของเขาซึ่งมันก็เสียทั้งสองคนใช่ไหมเขาก็เสียเพราะความเห็นแก่ตัวเราก็เสียเศร้าหมองเพราะเรารำคาญเราไม่ชอบเราดูถูกความเห็นแก่ตัวของเขาที่เราก็จะไปแก้นิสัยใจคอเขานี่มันแก้ไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราแก้เราก็แก้ที่จิตใจเรานั้นเพื่อจะระงับไม่ให้จิตใจเราตกร่องให้จิตใจเราไปหลงอยู่กับความรังเกียจและอคติเราก็สร้างเมตตาขอให้เขากลับตัวเป็นคนดีขอให้เขาได้รู้จักความสุขของการเป็นคนดีคือเมื่อมีคนที่เราไม่ชอบหรือว่านิสัยใจคอไม่สู่จะดีพฤติกรรมก็ไม่น่าจะดีอันที่จะแผ่เมตตาขอให้เขามีความสุขบางทีจะมีภาพขึ้นมาในสมองเหมือนเขาเห็นเขาแบบหัวเราะมีความสุขแล้วมันจะรู้สึกขัดเลยเพราะว่าเขาไม่น่าจะได้รับความสุขแบบนั้นเลยเราก็ไม่อยากให้เขามีความสุขเมื่อเขาเป็นคนแบบนั้นจะคล้ายๆอย่างนั้นนะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาใช่เราไม่ต้องการให้เขาแบบสนุกสนาน ผงใสเพราะความไม่ดีแต่ขอให้เขามีความสุขของการได้หลุดพ้นจากความไม่ดีข้อนั้น อย่างนี้เราก็แผ่เมตตาได้ตลอดเวลาเลยแผ่เมตตากับคนน่ารักมันก็ง่ายอยู่แล้วแต่แผ่เมตตากับคนไม่น่ารักมันก็ไม่เหลือวิสัยเมื่อเราเข้าใจว่าต้องการให้เขาถึงความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความไม่ดีของเขาที่ความเมตตาก็เป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่เราใช้เพื่อสร้างบรรยากาศในบ้านหรือในโรงเรียนหรือในสถาบันของเราที่ดีเมื่อคนพูดและทำด้วยเมตตาคิดด้วยเมตตาแน่นอนแล้วบ้าน นั้นโรงเรียนนั้นสถาบันนั้นน่าอยู่ทันทีนี่ไม่สงสัยเลยเพราะมีความหวังดีต่อกันและกันนี่ข้อที่สองความกรุณาในเมื่อใครเป็นทุกข์เราก็ต้องการให้เขาพ้นทุกข์ไม่ได้หันหลังความทุกข์ของเพื่อนเราจะมีความคิดว่าทำยังไงเราจึงจะช่วยให้เขาได้ปลดทุกข์ได้บางทีก็นั่งเป็นเพื่อนหรือบางทีเขามีอะไรอยู่ในใจก็ฟังเขาระบายฟังเขามาปรับทุกข์นี่ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันนี่ถ้าคนเห็นแก่ตัวแล้วว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาเรื่องความทุกข์ของตัวเองใหญ่เป็นเรื่องใหญ่มากสำคัญมากความทุกข์ของคนอื่นเรื่องเล็กน้อยถ้าเราหมกมุ่นแต่ในเรื่องความทุกข์ของตัวเองนานๆเข้ามีสิทธิ์จะเป็นโรคซึมเศร้าได้คือโรคซึมเศร้าก็คือจิตใจยึดมั่นถือมั่นหมกมุ่นอยู่ในความทุกข์ของตัวเองผู้ที่คำนึงถึงรู้สึกถึงความทุกข์ของคนอื่นจะทำให้จิตใจของเราเปิดกว้างออกไปนึกว่าความทุกข์เนี่ยไม่ใช่เราคนทุกข์คนเดียวคนอื่นก็ทุกข์เหมือนกันทุกข์ทั้งนั้นทุกมากทุกน้อยเราจะมีความรู้สึกในความทุกข์ของคนอื่นแล้วความคิดทางปัญญาว่าเราสามารถทำอะไรได้ไหมที่จะช่วยลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ลดความทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นความคิดฝ่ายปัญญาที่มีทำให้ชีวิตเราทำให้จิตใจเราสูงขึ้นเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์ของเรามากขึ้นนี่ข้อที่สามข้อนี้มันยากเหมือนกันว่าเมื่อเราเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเรามีความสุขเราสามารถอนุโมทนาในความสุขเขาได้คือรู้สึกชื่นใจกับความสุขกับผลสำเร็จของคนอื่นนี่ทำได้ยากมากใช่ไหมเราเคยสังเกตไหมว่าถึงจะเป็นเพื่อนที่เรารักที่สุดรักเขามากแต่ว่าถ้าเขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราไม่เก่งมันก็ยังรู้สึกลึกๆนะรู้สึกไม่ค่อยพอใจก็มีหรือว่าคนที่เรารักมากรักที่สุดเลยเพื่อนสนิทแต่เขามีความผิดพลาดอะไรบางอย่างบางทีจิตใจของเราอดที่จะยินดีเล็กๆไม่ได้และนี่ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของปุถุชนทีนี้เราเป็นนักปฏิบัติเราเห็นว่าอยากจะคัดกล่าวอย่างนั้นตัวนั้นให้ได้เพราะความสำเร็จหรือความเก่งความสุขของเราแต่ละคนนี่ก็มีไม่มากนะคนหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถรับและชื่นใจมีความสุขกับความดีความสำเร็จของคนอื่นก็ทำให้ความสุขเราเพิ่มขึ้นมากสิฮะจะชื่นใจกับความดีและผลสำเร็จตัวเองเป็นชื่นใจกับผลสำเร็จของคนมู่มากมู่เพื่อนได้กำไรสิได้กำไรความสุขง่ายๆดังนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาคิดอย่างเราเป็นทีมเดียวกันเขาเก่งเขาเก่งกว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เราเลวลงแล้วเราก็ไม่ได้ทำเพื่อดังเพื่อเด่นเพื่อให้ทุกคนรู้จักว่าเราดีที่สุดเราเก่งที่สุดความคิดอย่างนั้นเป็นพิษเป็นภัยเราต้องการให้ทำให้ดีที่สุดที่เราทำได้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปแต่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่น แต่ถ้าคนอื่นเขาได้ดีไม่ได้ทำให้ความดีเราลดน้อยลงความดีของเราก็มีเหมือนเดิมนั้นเราต้องฝืนใจบ้างสอนจิตใจให้รู้จักชื่นใจอนุโมทนาในข้อดีในความสุขของเพื่อนเราถือว่าเขามีบุญเขามีบารมีเขารับผลของการกระทำของเราก็ถูกต้องแล้วตามเหตุตามปัจจัยเราเองก็ยังไม่เก่งยังไม่ดียังไม่ได้ในส่วนนี้เราก็ต้องทำให้มันดีขึ้นเท่าที่จะทำได้ทุกอย่างถ้าเราจะคิดผิดมันก็อิจฉาได้ง่ายๆเอแต่ถ้าเราชนะจิตใจของเรามันก็มันจะมีความสุขมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นเรื่องหน้าตาดีโอ้ทุกองค์ก็อยากได้หน้าตาดีแต่หน้าตาไม่ค่อยดีเศร้าแต่เราก็ลองทำการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แบบวิทยาศาสตร์ก็ได้ดูคนที่หน้าตาที่ดีดูวิถีชีวิตดูผลสำเร็จในชีวิตนะคนที่คนผู้หญิงที่สวยที่สุดมักจะได้สามีที่ดีที่สุดทุกครั้งไหมทุกคู่ไหมคือผู้หญิงหน้าตาดีมักจะเป็นเป้าของผู้ชายทุกระดับทุกประเภทใช่ไหมเป็นเป้าของผู้ชายที่ไม่ดีเยอะเหมือนกันอะไรผู้หญิงที่หน้าตาดีมักจะแต่งงานกับผู้ชายไม่สู้จะดีบ่อยๆเพราะนั้นหน้าตาดีนี่มันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ไม่แน่นอนเนาะนี่ก็อย่างนี้ก็ให้เราคิดให้เราพิจารณาไม่ต้องไปอิจฉากันและกันเราดูหน้าตาตัวเองเนี่ยหน้าตาแล้วมันมาจากไหนก็มาจากพ่อมาจากแม่สิฮะอันนี้เราไม่ต้องดูว่าสวยหรือไม่สวยแหลมหรือไม่แหลมหรืออะไรก็ดูเราก็ดูว่าเออนี่ก็เนี่ยคนเนี่ยจมูกแหลมแหลมกว่าตมาเนี่ยเป็นตระกูลพ่อนะตระกูลพ่อเป็นของแม่นี่ไม่เท่าไหร่นะพระนาตมาก็ดูจมูกยาวๆเนี่ยก็คิดถึงพ่ออืมนี่จมูกของพ่อนะฮะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราคิดว่าเออมันยาวเกินไปมันเป็นเกินไปโอ้ยทุกข์มากใช่ไหมไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นแต่โอ้ถ้าเราคิดว่าโอ้เราแบนมันแบนมากดูเขาโอ้ของเขามันสวยกว่าเราเยอะแหมทำไมมันเป็นอย่างนั้นทุกข์เปล่าๆนะแล้วก็รู้จักชื่นชมอู้เนี่ยเพื่อนเราเนี่ยจมูกเขาดีมากเลยนะหน้าอนุโมทนาท่านนี่ข้อที่สี่เนี่ยข้อนี้ก็เป็นข้อที่เป็นตัวปัญญาคือหมวดธรรมทุกข้อทุกหมวดเนี่ยมันจะมีตัวแทนของปัญญาบางทีไม่มีชื่อว่าปัญญามีชื่ออย่างอื่นแต่ทำหน้าที่ของปัญญาในหมวดนั้นในพรหมวิหาร4หน้าที่ของปัญญาได้อยู่ที่อุเบกขาอุเบกขาคือความจิตใจเป็นกลางจิตใจสม่ำเสมอเป็นกลางแต่ว่าไม่ยินดียินร้ายด้วยปัญญาปัญญาว่าอะไรว่าคนเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นต้นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยคือคนเราจะต้องรับผลกรรมที่เราเคยทำไว้ฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเห็นเขาไม่มีความสุขเลยก็อยากให้เขามีความสุขเขาทุกข์เหลือเกินอยากช่วยเขาพ้นทุกข์แล้วก็มีเมตตามีกรุณาพร้อมแต่ช่วยเขาไม่ได้เขาพอใจกับสิ่งที่ไม่ดีครับเขาของเขาก็มีหรือว่าอย่างเช่นคนหลงคนติดยาเสพติดบ้างเนี่ยเขาจะไม่รับฟังใครเลยอยากจะช่วยให้เขาเลิกเขาไม่ยอมเลิกสูบบุหรี่กินเหล้าเนี่ยกำลังทำลายชีวิตตัวเองแต่ว่าพอใจอยู่อย่างนั้นจะทำยังไงถ้าไม่มีอุเบกขาบางทีก็ทุกข์มากเหมือนกันแม้ก็อยากช่วยเขาช่วยไม่ได้เขาไม่รับฟังเขาไม่สนใจแต่เราก็ต้องอยู่กับอุเบกขาไว้ก่อนอุเบกขาคือปัญญาที่รู้ว่าเนี่ยเขาเป็นผู้รับผลของกรรมที่เขาทำเอาไว้เวลานี้เราทำอะไรไม่ได้เ เราจะอยู่ในอุเปขาไว้ก่อนถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็พร้อมที่จะช่วยแต่ตอนนี้เราจะไม่เป็นทุกข์กับความทุกข์ของเขาไว้ก่อนเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์แต่เราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่ทิ้งเขามีโอกาสเมื่อไหร่จะช่วยแต่ช่วงนี้เรื่องนี้บุคคลนี้เราก็ต้องให้จิตใจอยู่ในอุเบกขาดังเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นคุณธรรมที่เป็นกลุ่มเป็นหมวดหมู่แล้วก็ใช้ในวาระไม่เหมือนกันแต่ก็มีผลต่อกันและกันและผู้ที่เจริญด้วยพรหมวิหารเป็นคือผู้ที่พัฒนาอารมณ์พัฒนาความรู้สึกของตัวเองให้สูงขึ้นให้อยู่ในให้จิตใจของเราเป็นเหมือนวิหารเป็นพรหมวิหารอะไรวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเกเวลาขออิทธิลองเพียงแค่นี้เอวัง